say. We've got nothing in common, no common ground to start from.
Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το μεάρχη του κόμματος σήμερα, το μεάρχη μεταφορών, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, σας θέσαμε το ερώτημα, σας είπε ο Αντώνης Δελατόλας ότι δεν δείχνει ιδιαίτερη αγάπη προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το κόμμα Βαρουφάκη, ούτε το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δημιουργεί υπόνοιες για το αν και κατά πόσον είναι δυνατός ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης από τις δυνάμεις αυτές την επόμενη μέρα.
Όπως είπε ο Υπουργός, μετά την πρώτη Κυριακή της Απλής Αλλογικής.
Ναι, ναι.
Γιατί, κύριε Παπά, για να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Γιατί αν δεν δημιουργείται αυτό που και ο Νίκος περιέγραψε τώρα, δηλαδή μια πρόταση διακυβέρνησης, χάνεται και ένα προνόμιο στη δεύτερη Κυριακή, γιατί δεν θα υπάρχει προοπτική κυβερνητική, λέω.
Ναι. Σε αυτό που λέτε έχετε ένα δίκιο. Δηλαδή θα έχουν μια ευκαιρία οι προοδευτικές δυνάμεις, εάν αυτή είναι η θέληση του λαού, να δείξουν ότι μπορούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση συμμαχική, η οποία να έχει και διάρκεια και ισχύ. Τώρα, για το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, έχει διατυπώσει ξανά και ξανά τη θέση ότι θέλει να δει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, πρώτον. Δεύτερον, ότι θέλει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη δεν νομίζω κανείς να φαντάζεται ότι μπορεί να γίνει. Άρα, προφανώς οι σχέσεις των κομμάτων πριν τις εκλογές είναι ανταγωνιστικές, διότι ο Χατζηνικολάου και ο Δελατόλας δεν μπορούν να ψηφίσουν και το ένα κόμμα και το άλλο. Τα κόμματα έχουν σχέσεις ανταγωνιστικές πριν την κάλπη, προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες για να μεγιστοποιήσουν την ψήφο τους και πάρα πολλά πράγματα από τα οποία βλέπετε να αποτελούν σημεία τριβής αυτή τη στιγμή μεταξύ των κομμάτων των προοδευτικών, πιστέψτε με, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τη Δευτέρα μετά την κάλπη, όταν ο λαός θα έχει αποδώσει σε όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις συγκεκριμένη δύναμη και ρόλο, θα φαντάζουν τόσο δευτερεύοντα μπροστά στην ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης που δεν θα τα θυμάται και δεν θα τα συζητά κανείς.
Εγώ, για να κάνω ένα παραλληλισμό, εγώ και ο Χατζηνικολάου μπορεί να ψηφίζουμε άλλα κόμματα, αλλά μια φορά χαρά συνεργαζόμαστε.
Αυτό είναι ένα σήμα ότι μπορεί και να ψηφίζετε διαφορετικά, αλλά συνεργάζεστε.
Μπορεί.
Εγώ γιατί τον υποψιάζομαι τον Δελατόλα ότι ψηφίζει το ίδιο κόμμα με μένα.
Μου κάνεις τέτοια προβοκάζια τώρα. Και ψηφίζω και στον νότιο τομέα.
Έτσι, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι τα κρατάνε για τον εαυτό.
Δεν σχολίασε όμως ο Υπουργός. Δεν σχολιάσατε, κύριε Παπά, την ανακοίνωση του Κινάλ.
Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το ζήτημα το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ένα λάθος. Αυτή είναι η κριτική μου. Όμως και αυτό το θεωρώ ότι είναι απολύτως δευτερεύον σε σχέση με την ανάγκη η χώρα να πορευτεί με μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση.
Τώρα, δέχεστε επιθέσεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση που έχετε τηρήσει στο θέμα του αρχηγού ΓΕΘΑ. Λένε ότι σε μία περίοδο τόσο κρίσιμης σε ελληνοτουρκικές σχέσεις έπρεπε να είστε πιο προσεκτικοί και να μην κάνετε επιθέσεις εναντίον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, και βέβαια προσθέτουν σε αυτή την κριτική που σας ασκούν το γεγονός ότι δεν έχετε ψηφίσει μια σειρά από αμυντικές συμφωνίες της χώρας το τελευταίο διάστημα.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, επειδή βλέπω ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας να φλερτάρει με την ιδέα να πλασάρει στην πολιτική συζήτηση το επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει το παιχνίδι της Τουρκίας, θα τους έλεγα να κρατηθούν, διότι πρώτον θα είναι επιζήμιο για τον πολιτικό διάλογο και δεύτερον δεν θα είναι και λειτουργικό και για το ίδιο τους το κόμμα. Δεύτερον, για τον κύριο Φλόρο. Ο κύριος Φλόρος έχει απολύσει την εμπιστοσύνη του κυρίου Μητσοτάκη, διότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Έχει καταγγελθεί ότι ήταν υπό παρακολούθηση ο κύριος Φλόρος. Μας ανησυχεί πάρα πολύ το ότι δεν έχει πάει ούτε στην ΑΔΕ, το ότι δεν έχει κάνει μήνυση στην ΕΥΠ, το ότι δεν έχει κινηθεί νομικά σε κανένα επίπεδο, για να διαπιστώσουμε κι εμείς ως Έλληνες πολίτες εάν ο άνθρωπος του οποίου η δημοκρατική μας πολιτεία του έχει εμπιστευτεί την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έχει γίνει στόχος επίθεσης. Και αν αυτή η επίθεση.
Αυτό τον έχει ανανεώσει τη θητεία, κύριε.
Βεβαίως, αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό.
Δεν την έχει απολέσει όμως.
Διότι εκεί, διότι εκεί δεν φαίνεται ότι η συγκολητική ουσία δεν είναι η εμπιστοσύνη, αλλά άλλου τύπου αλληλεξάρτηση.
Τώρα το κάνετε.
Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Άρα θα περιμέναμε από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, στο οποίο σε μια δημοκρατία πρέπει να κάνει τα πάντα και ο ίδιος και η κυβέρνηση η εκάστοτε για να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του ελληνικού λαού, να προσφύγει στους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας και στη δικαιοσύνη, διότι εμείς δεν τον θέλουμε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ευάλωτο ούτε σε κανονικές ούτε σε ψηφιακές επιθέσεις.
Ένα τελευταίο ερώτημα πάνω σε αυτό. Τον εμπιστεύετε? Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρόεδρος είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Τον εμπιστεύεστε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη θέση?
Σας εξηγώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κύριος Φλώρος είναι να μας βοηθήσει στο να ανακτήσει την εμπιστοσύνη όλων μας. Έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης τον παρακολουθούσε. Ο μηχανισμός, ο παρακρατικός που έστησε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είχε σε παρακολούθηση τα στελέχη του και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, σημειωτέων ότι σκούζανε για να προσφύγω εγώ στη δικαιοσύνη και προσέφυγα, και κανένας από αυτούς δεν έχει προσφύγει. Αναμένουμε λοιπόν τις κινήσεις τους, και το να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να δούμε τι έχει γίνει θα είναι καλό για τη δημοκρατία μας συνολικά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα,
καλημέρα
κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας.
Καλημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Προσφορά από το holidaymotions.com. Δύο στρώματα προφάιλ από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom, δύο εκπληκτικά στρώματα στις διαστάσεις που οι δύο νικητές θα επιλέξουν, και έναν δυνατό και υπερσύγχρονο αφιγραντήρα και καθαριστή αέρα μόρις που είναι ιδανικός με τις λειτουργίες ιονισμού και στεγνώματος ρούχων, με 4 φίλτρα καθαρισμού αέρα, με Wi-Fi και με δυνατότητα συλλογής υγρασίας 20 λίτρων, ιδανικός για την περίοδο των ιώσεων. Κλήρωση την Κυριακή 4 το απόγευμα στο κλείσιμο της εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας παρακαλώ με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο, ηλικία με SMS στο 19600. Και βέβαια, όσοι θέλετε εισιτήρια για τους αγώνες του Στέφανου Τσιτσιπά και των άλλων παιδιών της Εθνικής Ομάδας Τένις, 4 και 5 Φεβρουαρίου απέναντι στην Εθνική του Εκουαδόρ, αγώνας πολύ κρίσιμος γιατί από αυτόν θα κριθεί αν θα πάμε στην πρώτη κατηγορία του Davis Cup, στείλτε Real κενό Τένις, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον υποψήφιο και πάλι με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές σας και τα χρόνια πολλά στον Αντώνη τον Δελατόλο που καταλαβαίνω είναι σήμερα μαζί σας.
Που θα κάνει και την πρώτη ερώτηση, εντάξει. Αντώνη.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να κάνω την πρώτη ερώτηση. Βουλευτής λοιπόν Αλφα Αθήνας και Υπουργός Τουρισμού. Κοιτάξτε τώρα ποιος είναι ο συνδυασμός. Η Αθήνα δέχεται, ευτυχώς για τους επαγγελματίες και για το κράτος και για τα ταμεία του, πάρα πολλούς τουρίστες τα τελευταία 2 χρόνια. Με πάρα πολλά νέα ξενοδοχεία, με επενδύσεις κλπ. Είναι η Αθήνα σε μια θέση τέτοια σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, τους χώρους, τους ελεύθερους χώρους, να δέχεται τόσο κόσμο σε σχέση με το πριν 5 χρόνια, κύριε Υπουργέ?
Ναι, είναι εύλογη ερώτηση, κύριε Δελατόλη. Καταρχάς, η Αθήνα είναι συνδεδεμένη πλέον με την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την Αττική, την περιφέρεια Αττικής. Τολμώ να πω λοιπόν ότι εδώ είναι το μισό ΑΕΠ της χώρας και οι υποδομές και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Και φαίνονται φυσικά και στα αποτελέσματα του τουριστικού προϊόντος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα ξενοδοχεία της πόλης και της Αττικής, αλλά και στις νέες επενδύσεις οι οποίες γίνονται. Μια που αναφέρεται λοιπόν καταρχάς τι έρχεται. Να πω ότι οι πτήσεις από τη Βόρεια Αμερική σταμάτησαν αφού επεκτάθηκαν και από τις τρεις αμερικάνικες εταιρείες στις 10 Γενάρη. Ξεκινάει λοιπόν η Δέλτα 11 Μαρτίου ξανά. Και από το Ρόντο και Μόντρεαλ 28 και 31 Μαρτίου και σύνολο μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί 56 πτήσεις την εβδομάδα στην πλήρη ανάπτυξή τους από τη Βόρεια Αμερική. Φυσικά αναμένονται να ανακοινωθούν και άλλες. Τεράστια πρίκα λοιπόν αυτό για την Αθήνα και την Αττική. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στην Αθήνα στο τέλος του 22, αρχές του 23. Έχουμε νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην πλατεία Κάναγκος από την Γουίνταμ. Έχουμε το πεντάστερο στη Μητροπόλεως που άνοιξε πριν από λίγες μέρες στο πρώην κτίριο Χιτήρογλου. Έχουμε το γκλάμπινγκ στη Βούλα της One and Only. Έχουμε και στη Γλυφάδα. Έχουμε την Μπράουν στο Σούνιο. Είναι προφανές ότι οι αλλαγές που γίνονται και έγιναν στην Αθήνα και στην Αττική με έργα υποδομής και φυσικά το pull factor του Ελληνικού και ο Αστέρας, σύν την αναβάθμιση των γειτονιών της Αθήνας όπως είναι Πέριξ της Ομόνες της πλατείας Καρεσκάκη στο κομμάτι αυτό που ήταν υποβαθμισμένο, βομβαρδισμένο τολμώ να πω, με εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία και υποδομές, δίνουν μια άλλη προοπτική για την πρωτεύουσα. Είναι η μεγάλη κερδισμένη της Αθήνας η πρωτεύουσα. Αν τώρα πρέπει να με ρωτάτε αν πρέπει να συνεχιστούν οι επενδύσεις του κράτους σε έργα υποδομής, γι' αυτό έχουμε πάνω από 30 δις από το RRF τοποθετημένα ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποκλειστικά σχεδόν, πέραν αν θέλετε του εκπαιδευτικού ή της ψηφιοποίησης, σε έργα υποδομής. Τα έργα υποδομής είναι game changer για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια.
Οι επενδύσεις συνεχίζονται στο τουριστικό τομέα ή το γεγονός ότι μπροστά μας έχουμε πιθανότατα δύο εκλογικές αναμετρήσεις και αγωνία για το αν θα υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα ή όχι το επόμενο διάστημα έχει παγώσει τις κινήσεις στο χώρο?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε πλέον σε ρυθμούς εργασίας στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΟΤ και στον ιδιωτικό τομέα 12 μήνες το χρόνο. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε τη σύσκεψή μας και αποφασίσαμε ποια θα είναι η καλοκαιρινή καμπάνια. Ήδη θα γυριστεί από την Όγκυλβη. Βγαίνουν τις επόμενες εβδομάδες οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για λιμάνια, μαρίνες, λιμεροβραχίονες, αγκυροβόλια, πρόσβαση αμαία σε παραλίες, αλλά και χιονοδρομικά κέντρα και περιπατητικούς ορειβατικούς προορισμούς από το RRF του Υπουργείου Τουρισμού. Οι μεγάλες επενδύσεις συνεχίζονται, γι' αυτό και οι εντολές προς τις υπηρεσίες είναι «δεν σταματάμε». Γιατί με ρώτησαν μήπως τυχόν επηρεάσει το τουριστικό μας προϊόν, επηρεάσουν οι εκλογές. Και εξήγησα, μα και Μάρτιο να γίνουν εκλογές και Απρίλιο, πάλι τουρίστες θα έχουμε στην Αθήνα.
Ναι, καλά, εκτός αν γίνουν Ιούλιο θα επηρεάσει.
Άρα λοιπόν με την ίδια λογική, πλέον με την επέκταση της τουριστικής περίοδου, δεν υπάρχει Ιούνιος και Ιούλιος για μας, κύριε Δελατόλα, υπάρχει Μάρτιος που ξεκινάει.
Καλά, υπάρχουν για τις Κυκλάδες όμως και για το Αιγαίο και αυτά και τα λοιπά. Δεν είμαστε Αθήνα. Μια η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, να πω το και το παλιό.
Μια που αναφέρεται τις Κυκλάδες που τσαπάω καθότι είμαι μισός νησιώτης, έτσι, Συριανός, και τον Ανατολικό Αιγαίο, να σας πω ότι χτες το απόγευμα είχα εδώ τον CEO της Fraport και τον κύριο Βίλο, που εκπροσωπεί τα περιφερειακά μας αεροδρόμια και είναι ο CEO της εταιρείας στο management. Είχαμε 30% αύξηση στα περιφερειακά μας αεροδρόμια σε σχέση με το 2019. Έχουν αναβαθμιστεί πολλά αεροδρόμια της χώρας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και το τέντερ για το αεροδρόμιο στην Καλαμάτα. Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα αεροδρόμια της ΗΠΑ και η απόδοση είναι τεράστια. Ο Γιώργος Χατζημάρκος είχε προχτές την ΕΡΤ και ανακοίνωσε ότι 11 Μαρτίου από τη Μεγάλη Βρετανία η πρώτη πτήση πιο νωρίς από ποτέ για Ρόδο. Νομίζω ότι, ξέρετε, πολλές φορές τα νούμερα λένε την αλήθεια, άλλες μπορεί να μην τα λένε. Στην περίπτωσή μας όμως 3 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από ό,τι είχε προϋπολογιστεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Γουλουκού για τον τουρισμό φέτος έχουν πάει στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία και στη μεσαία τάξη και στη μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο τουρισμός στήριξε την οικονομία φέτος και έδωσε άλλη προοπτική στην ανάπτυξη της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, αυτοί που σας ακούνε, είτε στην Αθήνα που είναι και η περιφέρειά σας και δέχεται αυτόν τον κόσμο που είπατε, είτε σε όλη τη χώρα, θα σκέφτονται ότι ίσως η συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού, η πίεση με τα Υπουργεία Υποδομών ή άλλα Υπουργεία αρμόδια για ενίσχυση των Δήμων, τις περιφέρειες, για να φτιαχτούν έργα υποδομής, για να μπορούν να αντέξουν αυτή την αύξηση τουριστική, είναι μείζον θέμα. Και το βλέπουμε στα νησιά, το βλέπουμε στο Δήμο της Αθήνας, παρότα όλα προς προσεκτικά που τα είπατε, υπάρχουν ακόμα προβλήματα στις προσβάσεις και στους ελεύθερους χώρους. Αυτό γίνεται δουλειά σε αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε 15 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες τα επόμενα χρόνια.
Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική μας είναι να έχουμε επέκταση τουριστικής περίοδου και πιο ποιοτικούς ταξιδιώτες και τουρίστες που να αφήνουν ακόμα μεγαλύτερο συνάλλαγμα και έσοδα στη χώρα. Και σε τρίτο χρόνο είναι το volume, η ποσότητα. Πιο ποιοτικούς που να αφήνουν παραπάνω έσοδα στη χώρα. Κοινώς η στόχευση είναι να μειώνεται όσο μπορούμε το all inclusive και το βραχιολάκι και να προχωρούμε σε αναβάθμιση.
Καλά, να έρθει και ένας άνθρωπος που έχει λίγα λεφτά, δεν είναι κακό.
Καλά. Τώρα,
μας ήρθαν όλα τα χρόνια. Στήριξαν τη χώρα, διαφημίζουν τη χώρα παντού και ο μαζικός τουρισμός έχει τα καλά του και επικοινωνιακά και στο ταμείο.
Για το αναφέρετε με 124.
Το αναφέρω γιατί δεν μπορεί άλλος να δίνει μόνο 500 ευρώ το βράδυ και 300 και το βραχυλάκι κάνει τη δουλειά του. Αρκεί να είναι αξιοπρεπής η διαβίωση και οι υποδομές και η διαβίωσή του.
Αν γνωρίζετε, νομίζω, φαντάζομαι, το βραχυλάκι αφορά αποκλειστικά την παραμονή ενός ταξιδιώτη τουρίστα εντός ενός ξενοδοχείου. Εμείς το θέλουμε και στον πολιτιστικό μας χώρο και στο ταβερνάκι της γειτονιάς και να ψωνίσει από μίνι μάρκετ και να πάρει και ένα εμφύμιο και να πάει στην παραλία μας και να κυκλοφορεί στα νησιά μας και στους υπηρετικούς προορισμούς και να ξοδέψει. Και αυτή είναι μια στόχευση. Δεν έχει σημασία αν πλέον 40 ευρώ την ημέρα ή 400 ευρώ την ημέρα.
Πόσα ήταν τα έσοδα, κύριε Υπουργέ, τα έσοδα του 22 σε σχέση με το 19, το περάσαμε?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί τρεις μήνες χρειάζεται προκειμένου να μαζέψει τις αποδείξεις των εισπράξεων η Τράπεζα της Ελλάδας. Άρα το Μάρτιο θα ξέρουμε, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο 19. Πολύ κοντά στο 19. Και θέλω να συνυπολογίσετε, σας παρακαλώ, ότι το 2022 δεν είχαμε τη μεγάλη αγορά της Κίνας που ήταν κλειστή. Δεν είχαμε τη Ρωσία και την Ουκρανία λόγω πολέμου. Είχαμε ενεργειακή κρίση, πληθωρισμό, σε έξαρση ενωτουρικές σχέσεις. Τσούχτρες, διαλέξτε και πάλι την πανδημία ακόμα εδώ και τι δεν είχαμε κοινώς. Αν θυμάστε, πάγωσαν οι κρατήσεις το Φλεβάρι-Μάρτι του 2022 όταν ξέσπασε ο πόλεμος και όλοι προμήνυαν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Από ό,τι φαίνεται όμως το brand Ελλάδα και η δουλειά που έχει κάνει ο ιδιωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην πρωτογενή παραγωγή, στον εμπορικό κόσμο, στην κατασκευή, στο real estate, σε επενδύσεις που γίνονται στον τουρισμό, απέδωσε και αποδίδει καρπούς. Επαναλαμβάνω, είναι λαϊκή οικονομία.
Ένας από τους βασικούς στόχους που είχατε θέσει, πηγαίνοντας στο Υπουργείο Τουρισμού, ήταν η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Το έχουμε πετύχει και σε ποιο βαθμό και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να ενισχύσουμε την προσέλευση των τουριστών σε περιόδους που στο παρελθόν ήταν άδεια τα ξενοδοχεία μας και τα εστιατόρια μας.
Και το έχουμε πετύχει και μπορούμε να κάνουμε πράγματα περισσότερα. Ο Απρίλης του 2022 ήταν ο υψηλότερος μήνας ever Απρίλης σε έσοδα και προσέλευση. Ο Οκτώβρης επίσης, περιμένω τα στοιχεία για τον Νοέμβρη, νομίζω ότι και αυτό θα είναι μια θετική έκπληξη. Ο ΕΟΤ, με βάση την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, του είχαμε ζητήσει και έδωσε 20 εκατομμύρια ευρώ για συνδιαφήμιση για την επιδότηση αεροπορικών εταιριών για τους μήνες off-season, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτι, 22 και 23. Πέρα από συμβόλαια με 10 αεροπορικές εταιρείες που πετάνε σε πολλαπλούς προορισμούς αυτή την εποχή. Άρα, ναι, έχει γίνει πράξη η επέκταση τουριστικής περίοδου. Αρκεί να δει κανείς το Μοναστηράκι, στην Πλάκα, στο Σύνταγμα και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, με εξαπλή κρουαζιέρα από ό,τι πέρσι και στα νησιά μας, ειδικά τα μεγάλα, τι έχει γίνει. Όμως, εμείς θέλουμε ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να είμαστε όπως η δυτική Μεσόγειος, δηλαδή η Μαρμπέγια, η Μαγιόρκα, η Γκραν Κανάρια, που και το χειμώνα έχουν ισχυρό μπραντ τουριστικό. Φιλοδοξούμε να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο. Θα στηρίξουμε και τον ιαματικό τουρισμό, και τον ιατρικό τουρισμό, και το θρησκευτικό τουρισμό. Όλες αυτές οι μορφές τουρισμού ποιοτικά, με καλό σέρβις, με καλά πληρωμένες δουλειές. Θα ξαναχαιρετήσω τη συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων στον τουρισμό για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 10,5% αύξηση στους μισθούς για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Και ο σχεδιασμός και η στρατηγική είναι αυτή. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εκλογές μπροστά, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εμείς δεν σταματάμε, δεν θα σταματήσουμε να δουλεύουμε μέχρι την τελευταία μέρα.
Πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, όταν βρίσκεται ευκαιρία να λέτε για μια κουβέντα για την Τίνο, ευχαριστώ πολύ.
μια που τα αναφέρετε λοιπόν, κύριε Δελατώνα, να πω ότι η κατασκευή που έχει 40 επαγγέλματα γύρω-γύρω της και είναι κινητήριος δύναμη, ήταν και της ελληνικής οικονομίας σε όλη τη μεταπολίτευση, ανθεί στο νησί, φυσικά με όρους πολεοδομικούς σωστούς, και νομίζω το real estate είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, κοινώς είναι πλέον ζητούμενο για κάποιον ποιοτικό ταξιδιώτη ή αγοραστή να βρει ένα σπίτι στην Τίνο. Οπότε νομίζω το νησί είναι πλήρως αναβαθμισμένο.
Τώρα, μια που πήγαμε στα τοπικιστικά, θα μου επιτρέψετε, επειδή έρχομαι από την Αλεξανδρούπολη, όπου συντόνισα μια ημερίδα για το δημογραφικό, και η περιοχή αυτή πραγματικά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Φεύγει κόσμος, αδειάζουν τα χωριά και οι πόλεις. Εκεί νομίζω πρέπει να ρίξετε βάρος. Και έχει και τουριστικά δυνατότητες πολύ σημαντικές η Αλεξανδρούπολη, με υπέροχες παραλίες, με τη Σαμοθράκη απέναντι, με το λιμάνι που έχει ξαναφτιαχτεί. Λοιπόν, αφήστε την Τίνο, δεν έχει πρόβλημα ο Δελατόλας, είναι όλα γεμάτα.
Εκεί είναι και εθνική η λόγη, κύριε Χατζηνικολάου, και πατριωτική η λόγη, και αυτό μας συγκινεί ακόμα περισσότερο και μας έχει σε εγρήγορση ακόμα περισσότερο, βέβαια. Συμφωνώ.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Μια έξυπνη πρόταση τώρα για σας από την Εθνική Ασφαλιστική. Full Life Balance and Protect, το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει τη σιγουριά για το μέλλον το δικό σας αλλά και των αγαπημένων σας. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε από 84 ευρώ το μήνα ή από το μηνιαίο ποσό που εσείς θα επιλέξετε, με μια από τις δύο επενδυτικές επιλογές του Full Life Balance and Protect, και να χτίσετε το κεφάλαιό σας. Ταυτόχρονα μπορείτε να φροντίσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη με το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι η επένδυση και η προστασία των δικών σας ανθρώπων γίνεται απλή υπόθεση. Εθνική Ασφαλιστική και Full Life Balance and Protect. Το νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Stop looking at the door, wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever crossed your mind. For me it happens all the time. It's a quarter.